kun alussa Leo sanoi, että meitä ei ollut ihan näin montaa vielä silloin, kun Leo aloitti, niin nyt on kiitos Herralle lisääntynyt tämä joukko. Se on mukava nähdä. Joo. Ja toivottavasti vaan lisääntyy. Se on kaikkein mukavinta vielä, kun lisääntyy, sää tulee. Niin Leo sanoi, että kun on vähemmän porukkaa, niin sitten jokaiselle tulee suurempi annos. Eikö se näin käy sitten? Mutta tosin ei pidä tehdä niin kuin eräs pastori tuolla jossakin lännellä, tämä on ihan kai tottakin, mutta voi olla sitten tällainen kertomuskin, hyvä opettava kertomus. Pastori siellä meni kyläkirkkoon pitämään tilaisuutta Jumalan palvelusta, ja sitten kun hän siellä tuli sinne, niin sitten ei tullut kuin yksi kuulija sinne. Yksi, kun se oli sellainen kylä, niin se oli sitten tämmöinen lammasfarmari, joka sinne tuli sitten siihen kirkkoon sinä päivänä, sattui vain yksi tulemaan. Sitten pastori aloitti siinä kokouksen ja piti sen kokouksen ja täysmittaisen kokouksen, täysmittaisen saarnan ja kaiken muun. Niin sitten kun tilaisuus oli loppunut, meni sitten tämän farmarin luokse ja sanoi, että no, mitä sinä pidit tästä tilaisuudesta ja kokouksesta? Niin sanoi, että joo, kyllä ihan oikein hyvä. Mutta antaisin kyllä nyt tässä pastorille yhden neuvon, että minäkin lammas farmarina, niin kun minä ruokitsen yhtä lammasta, niin en minä olla sinne 100 lampaan annosta. Ymmärsitte, mitä tarkoitin.
Juuri näin.
Joo, eli joskus on niin, että on hyvä, että emme anna ihmisille, yhdelle ihmiselle anna 100 lampaan annosta, vaan annamme sen, mitä hän tarvitsee. Aina määränsä tai mikä kuuluu sitten. Voi tukehtua muuten, jos saa kerralla suuren annokseen, niin tukehtuu siihen annokseen. Joo. Se on muuten sillä tavalla Jumala ihmeellinen, että kun ajatellaan tätä uskon tietäkin, niin kun me olemme lähteneet uskon tielle, niin Jumala ei heti kerralla, siis mitä tulee kaikkeen tähän uskon tiehen, niin kirkastaa meille, koska me tukehduttaisiin siihen. Eikä me pystytä omaksumaan kaikkia yhdellä kertaa. Tiedetään se ihan meidän luonnollista elämästäkin. Jokainen meistä on aloittanut koulunkin sieltä, tai ainakin tiedän, että olette suurin piirtein sitä ikäluokkaa. Onhan niitä ihmisiä, jotka eivät ole käyneet vain kiertokoulua, mutta täällä taitaa nyt kaikki joskus aloittaneet koulu, niin ei siellä koulussakaan anneta, kun laitetaan sieltä alaluokalta, niin heti kaikkia tietoa, vaan pikkuhiljaa sitä tietoa lisätään. Sitten se siitä karttuu tuo tieto. Samalla tavalla Jumala tässä uskon tietä, kun me kuljetaan eteenpäin, niin pikkuhiljaa kasvattaa meitä ja ohjaa ja opettaa meitä ja asioita, eikö niin?
Joo.
Ja sillä tavalla ne menee niin kuin tänne sisuksiin kaikkein parhaiten. Ja sitten ikävä kyllä, hän antaa meille mahdollisen välillä sitten vähän tehdä niitä omiakin vähän juttujaan. Sen tähden, siis sanoo näin, sallii, sanoo, se ei ole Jumalan tahto. Jumalahan haluaisi aina, että me kuljettaisiin aina suora tie, eikö niin? Oletteko samaa mieltä?
Aamen.
Hyvä. Sitten ollaan täällä jälleen samassa uskossa, mutta kun vaan on niin, että sen erehtymisenkin kautta me opimme asioita, eikö niin? Joskus meitä vaan täytyy sen erehtymisen kauttakin opettaa meille niitä asioita, että ne menisi tänne meidän sisuksiin. Jokainen, tämä on ihan luonnollista elämää, ihan semmoista arkipäiväistä elämää siellä, puhun ajallisesti, mutta myöskin hengellisesti on näin. Jumala kasvattaa meitä. Muuten minä vastikään luin tai minä oikeastaan vastasin yhdelle ihmiselle kun hänen ajatuksiinsa, kun me puhutaan niin mielellään kaikesta niistä siunauksista ja hyvistä asioista, mitä Jumala antaa, ja se on hyvä asia. Siinähän tähän Raamattu on täynnä kaikenlaisia monenlaisia lupauksia. Mutta kun sitten pitäisi muistaa sekin, niin kuin sanoin tässä, puhun tästä kasvatuksesta, niin hebräiskirjeen kirjoittaja sanoi, että Jumala myöskin sallii tai antaa meille välillä, ymmärtäkää oikein, mä en käy selittämään tänään sitä, mutta meille vähän piiskaa ja ruoskaakin niin sanotusti, että me perisimme Jumalan valtakunnan. Mutta ei näistä mielellään puhuta aina, ei ollenkaan. Eihän mukava kuulla aina miellyttäviä juttuja, mutta sitten kun puhutaan siihen, että Jumala joutuu vähän niin kuin pikkusen meitä hojentamaan.
Miten se, Herra Jeesus.
Miten se olisi se kohta se hebraiskirjassa? Muistatteko se sen, sen tarkkaan, kun luetaan se, niin, että kun meitä tuomitaan, niin se on meille Jumalan kuritusta. Ettei meitä tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Mutta eihän Jumalan tuomioista ja tällaisista asioista haluta puhua ollenkaan. Mutta se on meille turvaksi, kun Jumala meitä ojentaa ja ohjaa, eikö niin? Niin. Minulle, mä oon ainakin kokenut aina näin, että se missä Jumala ojentaa ja ohjaa, niin se on minulle turvaksi vaan. Ei niin, että voi kauheata, nyt näin käy. Näinkö minua kohdellaan? Ei. Siis mikä se oli se hebraiskirjan kohta, mutta tämä on aihe, niin on, mutta kun se tulee vaan mieleen.
12.
Oliko se 12 luku? Oliko joo? Niin siellä on niin vahva kohta se. Joo. Siellähän nyt puhutaan Jumalan kurituksesta. Kurituksen, että kärsitte, Jumala kohtelee, että se on 7. Kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota ei isä kurita. Nykyisin hän ei saa sitä annosta varmaan puhuakaan. Ai niin, tämä tulee nauhalle. No, se voi olla sitten seuraavan kerran ollaan tuomiolla tästä. Ajatteko, kun Päivi Räsänen viedään tuomiolle siitä, että hän siteeraa Jumalan sanaa. Oottehan te lukenut tämän? Joo. Ja nyt tuli se uutinen, että ne meinaa pistää sen rikos niin kuin, tutkintaan tämän
asian.
Niin. Niin on tämä merkki. Niin, että, mutta me julistamme Jumalan sanaa sellaisena, kun se on kirjoitettu. Meitä veisivät meidät vankilaan tästä ja nyt, ihan tosissaan.
Joo, kertakaan.
En tiedä, onko siellä jo KGP, eikö mikä se onkaan. Supo tuolla oven takana, vai mitä lienee.
Supo.
Niin.
Supi
koira.
Mutta me julistamme.
Joo, amen. Amen.
Niin, miten sen sanotaan? Poikani, älä pidä, niin se onkin viides kerta. Älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoisi, kun hän sinua nuhtelee sillä, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja hän ruoski jokaista lasta, joka hän antaa huomansa kurituksen, että kärsitte Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osaksi tulleet, siis normaali lapsi, silloinhan te ei ole täpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä. Meillä on ruumiilliset isämme, jotka kurittelevat ja heitä me kavahdimme, emmekä paljon enemmän olisi alamaiset henkien isänet eläisimme. Ja missä sen olikaan se kohta, mistä mihin viittasin äsken ihan kohta, on se kohta, että kun meitä tuomitaan, se ei ollut tässä kohtaa kuitenkaan se kohta, mutta
halleluja,
sekin kohta löytyy sieltä, että kun meitä tuomitaan, niin se ei ole meille Jumalan armoa ja rakkautta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen.
Lue se 10. jää vielä siinä asetta.
Oliko se 10. jää? Eikö? Niin sanotaanko, joo.
Tämä
on niin terveellistä sanaa, eikö? Ja kaikkihan on terveellistä sanaa. 10. jää. Sillä nuo, jotka kuljettavat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan, se on tietysti selvää, että liikaa ei saa kurittaa, ei missään tapauksessa, että oikealla tavalla ja rakkaudessa ja niin poispäin, kun puhutaan maallisista kurituksista. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksi, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Siitä on kysymys. Kyllä, mutta tämä nyt oli vain noin niin kuin tuommoinen johdanto tähän hommaan. Mä olen lukenut vaikka kuinka monta kymmentä kertaa enkä käy niillä puhumaan eikä missään ole kerskomaan, että niin kuin tiedätte saadaan, mehän pitää muutenkin perehtyä Jumalan sanaa niin paljon kuin mahdollista ja lukea sitä kaiken aikaa ja niin paljon kuin mahdollista. Mm. Ja sen tähden voin sanoa, että on kymmeniä ehkä satoikin kertaa lukenut tämän Raamatun läpi. Ja Raamatun viimeinen kirjahan on ilmestyskirja, ja, eikö niin? Mm. Niin sehän on monta kertaa sillä tavalla, että senkin olen tosiaan lukenut silloin tietysti, kun Raamattu on läpi luettunut, menty sitten sen monet kerrat ja olen yrittänyt myöskin sitten aina rukouksessa, tietysti kun Jumalan saa luetaan, niin myöskin rukouksessa luemme, että Jumala avaisi meille jotenkin tästä hänen sanastaan. Mutta on kuullut monen sanovan, että ilmestyskirja on aika vaikeatajuinen kirja ja sehän täytyy minunkin sanoa, että ei siitä kaikkea ymmärrä. Millään tavalla, vaikka kuinka pyytääkin Jumalan hengen ilmoitusta ja näkemystä. Ja sitten sen lisäksi tietysti ollaan On kirjoitettu erilaisia selityskirjoja ilmestyskirjasta, tietysti niin kuin muistakin raamatukirjoista, mutta ilmestyskirjasta. Mutta tässä ehkä alkoi viime syksynä sitten semmoinen vaihe jälleen mulla, että mä erikoisesti kiinnostuin siitä, että nyt mun täytyy vielä paremmin pureutua tänne ilmestyskirjan sanomaan. Että mitä siellä halutaan sanoa meille ilmestyskirjassa. Se on tärkeä kirja Raamatussa. Erittäin tärkeä kirja. Emme voida ohittaa sitä noin vaan, että kun minä nyt en ymmärrä sieltä näitä kaikkia, niin jätetään se nyt vähän sitten vähemmälle. Tietysti on monia tärkeitä kirjoja. Kaikki kirjat ovat tärkeitä Raamatussa, mutta ilmestyskirja on yksi erittäin tärkeä kirja Raamatussa. Se on se Raamatun viimeinen kirja ja siellä on myöskin niin sanotusti Jeesuksen viimeiset sanat meille.
Joo.
Jeesuksen viimeiset sanat. Silloin kun hän oli jo siellä isänsä kirkkaudessa, mutta sieltä hän antoi näyn opetuslapselle, apostolille, Johannekselle, mitä pian tapahtuman pitää.
Joo, Herra Jeesus.
Mutta sitten kun lähdetään miettimään tätä ja avaamaan tätä ilmestyskirjan sanomaa, niin pitää ottaa huomioon määrättyjä asioita. Ja mä en tiedä kuinka monta itse on lukenut semmoisen Vilho Hartosen kirjan, mitä pian tapahtuu.
Joo.
Jos ette ole sitä lukenut, lukekaa uudelleen. Se on kirja, joka kannattaa lukea. Siis niin kuin mä sanoin, että ilmestyskirjasta on monta selityskirjaa. Minä olen lukenut niitä niin suomen kielellä kuin vähän englannin kielelläkin. Ja yrittänyt sieltäkin sitten tietysti löytää selitystä näille asioille. Ja on paljon hyviä kirjoja, monenlaista selitystä näistä. Ja on oikea selitys ja on ehkä väärääkin selitystä ilmestyskirjasta. Mutta olen sitä mieltä, että tuo Vilho Hartosen kirja, joka on siis jo ensimmäisen kirjan ilmestynyt vuonna 1948 ensimmäinen painos. Sitten vuonna 1953, jolloin minä olen syntynyt muuten, silloin tuli uusinta painos. Ja sitten pitkän aikaa oli niin, että tätä kirjaa ei muuten sitten otettu uusia painoksia ja se löytyi sitten jostakin tämä vanhempi painos. Mutta nyt kuvaaja sanaa. Pari vuotta sitten otti uusinta painoksen tästä Vilho Hartosen kirjasta.
Joo, hieno juttu.
Jotenka sen voitte hankkia sieltä, jos ei näy teillä täällä myynnissä, mutta sieltä kuvaajan sanan ja sieltä voitte sen löytää. Niin, olen samaa mieltä Vilho Hartosen kanssa siitä, että kun muitakin Raamatun kirja, mutta kun ilmestyskirja luetaan, niin pitää ensiksi katsoa, että mitkä ovat sellaiset niin sanotut avainjakeet siihen, että me päästäisiin ymmärtämään tämän ilmestyskirjan sanon.
Joo.
Ja nyt tässä oikeastaan viittaa myöskin siihen, mitä Vilho Hartosen sanoo, ja olen samaa mieltä hänen kanssaan, kun itsekin olen useamman kerran lukenut tätä kirjaa. Ja nämä avainjakeet tähän ilmestyskirjaan, olen lisännytkin tähän jonkun, mutta mitä siihen tulee siihen kirjaan. Mutta ne ovat ensinnäkin ensimmäisen luvun ensimmäinen jae, jossa sanotaan näin. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää.
Joo.
Ja sen hän lähettävänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen, Johannekselle. Eli tämä lause täältä keskeltä, jossa sanotaan, mitä pian tapahtuman pitää. Eli siis se, kun ilmestyskirjan asioissa puhutaan, mitä ilmestyskirja tuo ilmi, se tarkoittaa sitä, että nämä tapahtumat ainakin sen vuoden 96 tai mitä se oli, jolloin Johannes oli siellä Patmos-luodolla ja näki tämän näyn, niin tämä ei puhu ilmestyskirja menneistä ajoista, vaan puhuu nimenomaan tulevista ajoista. Se on yksi pääteema, että me voidaan ymmärtää ilmestyskirjaa. Ilmestyskirjassa ei siis puututa menneisiin asioihin, vaan mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Siis siitä noin vuodesta 100 jälkeen Jeesuksen kuolema, mitä tulee tapahtumaan. Tämä on ensimmäinen asia, joka meidän pitää aina mielessä, kun katsomme ilmestyskirjaa. Ja toinen avainjae on tässä samassa luvussa ja 19 jae, jossa sanotaan näin. Kirjoita siis, nyt Voitte alleviivata näitä kohtia. Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on. Eli siis Jumala antoi näkyä Johannekselle näyn, mikä nyt on. Ja siihen hän sitten on asioita, jotka esimerkiksi, kun mennään eteenpäin, sitä on nämä seitsemälle seurakunnalle kirjoitetut kirjeet muun muassa. Mikä nyt on? Tämä on yksi tärkeä asia, että muista, mikä nyt on. Ja sitten toiseksi, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Eli jälleen puhutaan tulevaisuudesta, ei menneisyydestä. Kun niitä löytyy niitäkin, jotka sitten yrittävät ilmestyskirjan tapahtumat vielä pistää sinne jonnekin Egyptinkin aikoihin vielä. Sanoo Egyptin ajoissa. Eihän se pidä paikkaansa millään tavalla. Vaan juuri nimenomaan, mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtunut.
Ja Herra Jeesus.
Ja sitten kolmas jae sanoo tätä ensimmäistä lukua näin. Eli siinä sanotaan, että autua se, joka lukee, ja autuat ovat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanan. Kaksi asiaa, lukee nämä profetian sanat ja kuulevat. Tiedättekö, mitä muuten kuuleminen tarkoittaa? Ei vain sitä, että me otamme vastaan korvillamme sen äänen, ja että mitä me kuulemme, vaan kun on Jumalan sanasta, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että Jumalan sana saa tilan meissä heti. Juuri näin. Kuuleminen ei ole vaan, kun puhutaan Jumalan sanan kuulemista, sitä, että me vaan kuuntelemme, että jaa, sieltä tulee hyvä sana, mutta sitten ei mitään tapahdu. Vähän niin kuin se Jeesuksen vertaus siitä kylveästä, että kun ihmiset kuulevat sanan, mutta koska sana ei saa tilaa heissä, se jää hedelmättä.
Joo, niin se on.
Se on aina Jumalan sanan kohdalla näin. Että hän haluaa, että se sana myöskin saa tilan meissä. No niin kuin sanoin, niin ei joskus se vie aikaakin. Ei se, niin kuin maanviljelijä, onko täällä muuten maanviljelijöitä, ketään enää oikein? Kun on maanviljelijöitä. Oho, nythän tämä on vähän merkillistä.
Entisiä
maanviljelijöitä, mutta se on hienoa, että olette olleet, mutta minä olen, tiedättekö, minähän olen syntynyt kaupungissa kyllä, Porin kaupungissa, ihan siellä ensimmäiset eli aikani sitten ollut, mutta sitä myöten sitten mentiin kyllä maalle ja me asumme maalla ja uskotte vai ette, se on ihan sama, mutta minä olen tehnyt kaikkea sitä, mitä maatyössä tehdään. Hevosella karhinnut, kyntänyt, vienyt lantaa pellolle.
Minäkin olen.
No niin, meillä on lantaa pellolle ja kylvenyt siemeniä jopa Vakkasen kanssa entisen ajan malliin. Minun isoisäni Kalle Remes, joka opetti minulle, miten heitetään oikein siemen. Niin, että se tasaisesti tulee sille, puhutaan ennen puhuttiin sitkaimesta, eli siitä palstasta, mikä mennään, niin ennen, että miten se menee tasaisesti sinne. Ei, ystävät. Oletteko te tämmöisiä tehneet? Olen puinut riihessä, olen puinut puimakoneella ja niin edelleen. Joo. Ja tällattiin kuinka. Pesä aina sanoo, tällattiin. Joo, että tämmöttiin. No niin, mutta kun siis siemen pannaan sinne maahan, niin ei se heti ala sieltä, tai siis kohta se alkaa nousua, mutta jos se on elävä siemen, niin se kuitenkin nousee sieltä kohta. Sama se on hengessä, elämässä, ystävät, se täytyy sen sanan saada tilanneissa. Ja kun se putoaa, niin kuin Jeesus sanoi, siemen hyvään maaperään, niin se alkaa nousta sieltä. Ja kasvaa, ja kasvaa, ja kasvaa, ja kasvaa, ja kasvaa, ja viimein tulee tähkä, ja viimein tulee siihen tähkäinen jyvänset, ja se pullistuu, ja sitten se on kohta valmista, niin kuin nyt tänä päivänä on jo. Meillä mutta siellä Etelä-Suomessa jo puitiin, viljat on puitu melkein. Ja
suurin piirtein.
Tämä on rönsyinen, nyt vähentää puhe nyt, mutta menee tästä. mutta ollaan kiitollisia, että Jumala on meille antanut tällaisen armon vuoden. Että sanotaan, että me tänä vuonna tulee niin hyvä viljas, että me olemme ruisviljasta esimerkiksi omavaraisia tänä. Niin sanovat tuolla noin.
Kun kaksi edellistä oli katovuosi.
Ja katovuosi oli kaksi edellistä. Niin. Ajatelkaa, jos tämä olisi vielä tullut katovuosi, niin missä oltaisiin? Sen tähden siunatkaa ja kiittäkää siitä, että meillä on maanviljelijät, jotka vielä meille leipää hampuvat.
Joo, amen.
Se on, juuri se on suuri Jumalan arvo.
On.
Mutta taisinko mä viimeksi sanoa täällä, kun minä en muista, mitä minä olen puhunut, mutta...
Ei mekään muisteta.
mutta meillä Vihdissä, mä oon kiitollinen siitä, että meillä Vihdissä on sellainen tapa, kirkkoherra ja ketä muita seurakunnan työntekijöitä, niin kun maanviljelijät ovat sitten pistäneet peltoonsa tuo jyväset ja kylväneet sinne, niin siellä pidetään viljan kasvun siunaushetki, että Jumala antaisi hyvän sanon.
Joo, ne on juuri näin.
Kuulkaa ystävät, siitä on kiinni siunauksesta, Jumalan siunauksesta, ellei sitä ole meillä ole yhtään mitään. Kaikki on menetetty.
Se on juuri näin.
Ja kyllä meidän pitää rukoilla paljon Suomen puolesta. Pahalta näyttää.
Joo.
Hengellisessä mielessä. Jumala on tuonut armoa meille nämä ajallisessa mielessä, että saadaan hyvää satoa viljasta. Viljasta, muistakin viljoista kuin lukista, muistakin viljoista tulee. Ohdosta kai tulee kaikkia heikoissa, mutta kun ne tekee sitä oluita siitä, niin ei se ole niin vähittäväinen. Ei se ole niin pahitteeksi. No joo. Ymmärtäkää oikein, kyllä kai te ymmärrätte nyt vähän huumoriakin tietenkin. Mm. Mutta anyways, tehdään sitä orasta muutakin, joo kyllä. Mutta näin on. Eli autuas, joka lukee ja jotka kuulevat tämän profeetian sanan. Ja
Herra
ottavat Jeesus vaarin siitä, mitä siihen on kirjoitettu, sillä aika on lähellä. Se on justi kuuleminen on sitä, että otetaan myöskin vaarin siitä, mitä on kirjoitettu. Vielä neljännen luvun yksi avain tähän ilmestyskirjaan on myöskin neljännen luvun ensimmäinen jae, jossa sanotaan näin. Sen jälkeen minä näin, katso, taivaassa oli ovi avoinna. Ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikään kuin pasunan puhuvan minulle, sanoi, nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Neljännen luvun ensimmäinen jae. Ja pysyn tässä käsityksessä, jonka myöskin oli Vilho Hartosen käsitys ja on monien muidenkin. Neljännen luvun ensimmäinen jae kuvaa sitä, jolloin seurakunta Jumalan kanssa temmataan täältä ulos, taikka ylös.
Joo.
Jeesuksen Kristuksen tullessa. Se on tätä. No, mutta kuitenkin kun puhun näitä asioita, niin nämä ei ole ihan pelastuskysymys, siis siinä mielessä, että jos sinulla on joku toinen näkemys, niin tuu keskustelemaan. Mutta joka tapauksessa vahvasti olen sitä mieltä, että tässä on yksi taitekohta siihen, kun puhutaan siitä, että nouse ylös tänne, se kuvaa sitä seurakunnan ylösottoa. Ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, neljän luvun jälkeen, niin se tapahtuu sen jälkeen, kun seurakunta on otettu pois.
Ja Herra Jeesus.
Seurakunnan ylösottamisestahan on kolmesta eri käsitystä. Eli jotkut ovat sitä mieltä, tai siis ollaan sitä mieltä, että seurakunta lähtee täältä ennen vihan aikaa. Jotkut ovat sitä mieltä, että seurakunta lähtee täältä siinä vihan ajan puolessa välissä. Ja toiset ovat sitten mieltä, että seurakunta lähtee vihan ajan 7 vuoden jälkeen. Minä en käy nyt enemmän perustelemaan sitä, mutta kaikkien niiden, niin Vilho Hartosenkin selityksen mukaan ja myöskin Raamatun kohtien mukaan, ymmärrän niin, että seurakunta lähtee täältä ennen vihan aikaa.
Kyllä se näin vaan menee.
Tutkikaa sitten itse asiaa, tutkikaa itse asiaa,
että
seurakunta lähtee täältä ennen vihan aikaa. Seurakunta, niin, meitä ei ole määrätty vihaan, sanoo Raamattu, myöskin sen tähden Jumala pelastaa meidät tulevasta vihasta, sanotaan myöskin Tessalonikalaisessa kirjeessä.
Ja nythän on kristityt jo vihan alla,
yli 300 miljoonaa. Joo, koko ajan myöskin, ja kiihtyy tämä, niin, että uskovat ja kristityt joutuvat kokemaan painoa ja siitä nyt Vesa voi varmaan sitten mainitakin jossakin puheessa. No niin, eli se on yksi tärkeä kohta täällä ilmestyskirjassa, eli mitä tapahtuu sitten, kun 6-4 luvun jälkeen, kun seurakunta on ylös otettu. No niin, Ensimmäiseksi tässä ilmestyskirjassa ensimmäisessä luvussa tulee esille Jeesuksen ilmestyminen voimallisesti Johannekselle. Ja luetaanpa niitä kohtia, luetaan ne ihan sen takia, että se on vain muistutuksi teille, mutta on niin ihania kohtia. Jeesus toteaa, mitä hän on. Ja luen nämä kohdat, siis 4. jakeesta eteenpäin tätä ensimmäistä lukua, ilmestyskirjaa. Johannes 7. Aasian seurakunnalle. Armo teille ja rauha häneltä, joka on, joka oli ja joka tuleva on. Ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä. Mutta pysähdyn vielä tähän kohtaan. Tähän tulee muuallakin ihan sama asia esille, kun Herra esittelee itsensä ja puhuu, niin hän sanoi, että häneltä, joka on, ja joka oli, ja joka tuleva on. No, tähän huomaatte, että eihän tämä mene aikajärjestyksessä. Eli jos ihan oikein, mä edellisen mielessä oikein puhuttaisiin, niin ensin se, että hän, joka oli, joka on ja joka tuleva on, eikö niin? No miksi sanotaan sitten ensimmäistä hän, joka on? Miksi? Sen tähden, että Jumala toimii aina nyt hetkessä.
Joo, amen.
Voimallisemmin toimii nyt hetkessä.
Amen, se on juuri näin.
Hän, joka on, muistuttaa meitä siitä, että hän on jatkuvasti siellä valtaistuimella. Ahaa, terve, siellä on rautalamminkin ystävät. No niin, minä muistan, että sulla on se korva, joo, täällä. Pistä vähän sorniinoon, niin kuin jaksaa sisarkin kuunnella, kun hänellä on näitä korva. Vaikka jos se siihen on ymmärrettävä, joo, kyllä, ihan oikein.
Sun pitää väliä nostaa ääntä kuin Hannulla.
Joo, täytyy. Mutta joka tapauksessa tämä on sen tähden tärkeä, että Jumala muistuttaa meitä siitä uudelleen, että hän on kaiken yläpuolella.
Aamen.
Aina ja jatkuvasti, joka hetkessä. Niin tämän maailman historiassa kuin sitten meidän yksityisessä elämässämme. Hän on kaiken aikaa yläpuolella.
Jaa,
meitä jo
on kaikki voimassa.
Ja juuri näin. No, hänessä pysyy kaikki
voimassa. Sama eilen
tänään. Hän on sama eilen tänään ja iankaikkisesti. Mm-hmm. Juuri niin. Tätä tulee hyviä raamatukohtia lisää tähän. Eikö se ole hienoa? Tänään se pitää olla. Joo, me olemme uskovaista joukkoa. Tunnemme raamatun.
Tämä
keviä raamatun. Kiitos Jumala ja siihen Jumala haluaa johtaa meitä. Tämä on sen tähden. Jo ajat sitten, kun näitä luin uudelleen, että mietin, että miten sitä tänällä tavalla on, niin se kuvaa sitä, että Jumala haluaa muistuttaa meitä siitä aina, että hän on se,
amen,
joka päättää ja määrää näistä asioista. Monella tavalla. Maailman historiassa, niin kuin sanon, sitten tullaan meitä lähelle ihan meidän henkilökohtaisesta elämässämme uskovina. Hän, joka on, joka tuleva on. Ja oli, sehän muistuttaa meitä siitä, että mitä tietysti kun luetaan Raamattua ja näemme omassa elämässämme, että Jumala on siellä aikaisemminkin tehnyt väkeviä asioita, jotka todistavat siitä, että kun hän on sama eilen tänään jälkeen, niin hän tekee tänäänkin niitä. Niin. Meiltä vaan unohtuu välillä se, että hei, tuolla eilen Jumala teki noin väkevän ihmeen. No, miksi hän ei voisi tänäänkään tehdä sen? Tänäänkin tehdä sen sitten väkevän ihmeen.
Herre Jeesus,
koska hän on. Hän on, joka oli ja joka tuleva on. Hän on ihan kaikkinen. Ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Hänelle, muuten tämä on hyvä jälleen muistaa, mutta hän tiedätte, että olette uskovina, ymmärrätte tämän, että on niin huvittavaa, kun täällä nämä pullistelee nämä, milloin kukin maailman kansat, johtajat, kuninkaat ja hallitsijat, mitä niitä nyt onkaan sitten, eivätkä ymmärrä sitä, että on vain yksi todellinen hallitsija. Hän on Jumala. Hän on Jeesus Kristus, joka on ostanut verellään omakseen kansan jotka häntä sitten, hänen uskovat ja hänen seuraavat. Hän hallitsee täydellisesti.
Viimeisenä muttien päällä.
Hänkin siellä on se muttien päällä, joo. Hän on hallitsija. Muista se aina. Hän hallitsee.
Joo, halleluja.
Ja on hallitsija kaiken ylitse. Ja sitten sanotaan, että hän joka siis on, oli, ja sitten sanotaan Jeesukselta Kristukselta uskolliselta todistajalta häneltä, joka on kuolleiden esikoinen, maankuningasta hallitsija, hänelle, joka rakastaa meitä. Tämä on ihana sana. Siis tällainen suuri hallitsija, hän rakastaa meitä. Se on tärkeää käsittää se, että Jumala rakastaa. Kun hän rakastaa kaikkia ihmisiä, mutta sitten sanotaan, että erikoisesti hän on uskovien vapahtaja. Onko sun Raamatussa näin?
Kyllä. Niin.
Miten kyllä. Hän voisi vihata samaan aikaan eihän Jumalalle jakovirtaa?
Ei todellakaan. Hän, joka rakastaa meitä.
Jumala on rakkaus.
Niin. Jumala on rakkaus. Hän on erikoisesti kaikkien ihmisten vapahtaja, sanoo Johannes, joka sama Johannes kysymys kirjoittaa siellä kirjeessään, mutta varsinkin uskovien vapahtaja. Kyllä Jumala tekee erotuksen vaan kahden asian välillä. Kuka on hänen omansa, kuka ei ole hänen omansa. Mutta niin kuin sanoin, että hän rakastaa jokaista ihmistä ja haluaisi jokaisen ihmisen vetää siihen rakkauteen. Mutta kaikki eivät vaan halua kumman kyllä tulla. Ei. Vaan ne kapinoi. Miksi? Siksi, että ihmisten täytyy tehdä silloin tilinsä selviksi Jumalan kanssa ja Jeesuksen kanssa. Ei sinne niin vaan päästä, se päästään vaan sillä tavalla, että tehdään hänen kanssaan tilinsä selviksi ja antaudutaan hänelle. Tässä se lähtee. Ja on päästänyt meidät synneistämme vedellänsä. Kiitos Jumala. Eikö se ole ihana asia?
Amen.
Kun tuo Leo aloitti täällä siitä, että kuinka syytöksiä tulee elämäämme, niin se on juuri niin kuin Leo sanoi täällä, tai että ainakin viittasit ihan näillä sanoilla, että siis se, ne asiat, mistä on tehty tiliä Jumalan kanssa, niin niistä meidän ei tarvitsisi enää ollenkaan käydä tilille Jumalan kanssa, koska ne on anteeksi annettu. Niin se, silloin kun entisistä synneistä, jotka on Jumalan kanssa selvitetty, niin niitä meidän ei tarvitse muistella. Vihollinen yrittää muistuttaa meistä, mutta se on silloin vihollinen. Mutta tietysti sitten on elämässä myös tulee niitä asioita, joissa joudumme tai saamme tehdä. Minä sanon, että saamme tehdä tiliä Jumalan kanssa. Meidän, me teemme tiliä Jumalan kanssa ja hän päästää meidät synneistämme edelleen. Tai vaikka se nyt oli jokaan syntikään, vaan joku asia, mikä laiminointi, niin kuin täällä jo sanoi, joka meidän on tiliä tehtävä Jumalan edessä.
Ja Herra Jeesus, Herra.
Hän on päästänyt meidät synneistämme vedellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunniksi, papeiksi, Jumalalleen ja Isälleen. Hänelle kunnia, voima, aina ja iankaikkisesti. Mä en tiedä, miten te teette, mutta usein mä otan Raamatun kohtia, joissa ylistetään Jumalaa, niin mä luen niitä kohtia, tällä tavallakin ylistän Jumalaa. Esimerkiksi tämä kohta, jossa sanotaan, että hän, joka on tehnyt kuningaskunnaksi, mä olen kuningaskuntaa. Oletteko muistanut tämän? Ja papeiksi, hänelle, Jumalalle, Isälle. Hänelle kunnia, voima, aina ja iankaikkisesti. Hänelle kunnia, voima ja aina iankaikkisesti. On ihana ylistää Jumalaa näillä sanoilla. Hänelle kunnia, voima ja aina iankaikkisesti. Katso, hän tulee pilvissä ja kaikki silmät saavat nähdä hänet niidenkin, jotka hänet lävistivät.
Herra
ja
Jeesus,
kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan. Totisesti, aamen. Minä olen A ja O, sanoo Jumala, joka oli ja joka tuleva on kaikki valtias. Näin se tapahtuu eräänä päivänä, kun Herra tulee sitten myöskin sinne öljymäelle sitten ja perustaa tämän tuhatvuotisen valtakuntansa. Kaikki maan sukukunnat saavat nähdä hänet. Israelin kansa tulee silloin kääntymään silloin Jumalan puoleen, tapahtuu tämä suuri kansallinen kääntyminen silloin juuri. Mistä Paavali puhuu roomalaiskirjeessä, kuinka siellä sanotaan, että sitten eräänä päivänä kaikki, koko Israel on pelastettava. Se on muistettava aina, että kun Jumalan sana sanoi, että kaikki Israel on pelastua, niin se tapahtuu juuri, niin se tapahtuu, mutta se tapahtuu siinä kohtaa juuri, kun sitten Messias tulee. Muuten te olette varmaan nähneet, vastikään tuli sellainen YouTubessa sellainen ihana kuva, kun siellä temppeli, siis anteeksi, tuolla länsimuurilla, niin siellä se oli niin täynnä kuin ikinä olla voi kansaa, juutalaista kansaa siellä, ja he iloitsivat ja riemuitsivat ja nimenomaan lauloivat laulua Messias tulee, Messias saa. Näittekö siellä, että YouTubesta löytyy, katsokaa sieltä. Niin. Ja Israelin kansan kohdallahan on tänä päivänä, on sanottu, että kiihkeämpi Messian odotus kuin koskaan aikaisemmin. Vaikka totta kai historian saatossa he ovat aina odottaneet Messiasta, joka tulisi vapauttamaan ja vapahtamaan Israelin kansan. On siellä aina ollut, mutta on toteavat minullekin tuo ihmisiä sieltä, ja nämä rabbit toteavat, että tällä hetkellä Messian odotus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Kiihkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Ja se puhuu siitä, että hän tulee.
Joo. Tulee.
Amen. Ajallansa, hänen asiansa tapahtuvat. Ja sittenhän tässä jatketaan. Vielä siitä selitetään vielä enemmän, mitä tapahtui tässä Johanneksen nähdessä näyttävän näyn. Minä, Johannes, teidän velinne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja Jumalan valtakuntainen kärsivällisyyteen Jeesuksessa. Minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saadessa, jonka nimi oli Patmos. Minä olin hengessä Herran päivänä ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasunan äänen, joka sanoi, kirjoita kirjaan mitä näet, ja lähetä se seitsemälle seurakunnalle, Efeson, Smyrnan, Pergamon, Tyatiran, Sardeisen, Filadelfian ja Laodikeaan. Tässä tulee selvästi, mistä on kysymys. Johannes tosiaan oli siellä Jeesuksen tähden, Jeesuksen todistamisen tähden vangittuna tai vietynä sinne Patmossaarelle. En tiedä, että kahleissa tainnut ollut, mutta oli siellä. Siellä. Mä en ole käynyt koskaan Patmossaarella, mutta tekisi mieli käydä joskus. Joo. Olisi mukava käydä ihan vaan sen tähden, että täällä on tapahtunut. Kun Israelissa olen käynyt noin 40 kertaa ja käynyt ne monet paikat, missä Jeesus oli uudelleen. Ja siinä on oma valtava ihana tuntunsa, mutta olisi mukava käydä täällä Patmoksellekin. Ja vähän haistella, että minkälaista se oli, kun se Johannes oli siellä Patmossaarella, niin monet on käyneet. En tiedä, onko heistä joku käynyt Patmossaarella? No ei, ette tekään ole käynyt siellä. Joo, okei. Okay. No niin, mutta tämä on tämmöisenä. Mutta siellä tämä tapahtui, tämä näyn saaminen Patmossaarella. Se on pieni saari siellä välimerellä, niin kuin tiedätte. Ja Johanneksen käskettiin sitten kirjoittaa nämä tekstit ja nämä näyt ja nämä ilmestykset, mitä hän sai siellä, niin tähän kirjaan. Ja sitä ennen kuin sitten näitä ilmestyksiä jatkettiin, niin Johannes sai hengessä. Minä en tiedä miten voimakkaasti, mutta joka tapauksessa hengessä hän sai nähdä kirkastetun Jeesuksen Kristuksen. Siitähän on kysymys, kun luemme tämän, minkälainen on meidän Herramme kirkastettu, Herramme Jeesus Kristus. Jatketaan 12 ja eteenpäin. Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui. Ja kääntyessäni minä näin 7 kultaista lampunjalkaa. Ja lampun jalkaan keskellä ihmisen pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn. Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki. Ja hänen jalkansa olivat ahjossa ehkuvan kiiltävän vasken kaltaiset. Ja hänen äänsä oli niin kuin paljojen vetten vauhina. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä ja hänen suustaan lähti 2 teräinen terävä miekka. Ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun sen täydeltä terältä paistaa. Siinä on kuva Jeesuksesta, kirkastuneesta Jeesuksesta, kun hän oli sitten noussut sinne Jumalan luokse ja Jumalan yhteyteen. Ja korotettu sillä nimenomaan perusteella, mitä hän teki, kun hän meidän syntimme maksoi verellänsä. Siitä on kysymys. Kirkastettu Jeesus koroitettiin sinne isän oikealle puolelle. Ja tässä on kuva hänestä. On hyvä joskus pysähtyä miettimään oikein, että mitä tämä kuva oikein puhuu meille. Miten ihmeellinen Jeesus on. Tietysti se on tärkeintä, että me ymmärrämme, että hän, tämä kirkastettu Jeesus, joka on siellä isän oikealla puolella, hän verellänsä maksoi meidän syntimme. Hän kärsi Golgatan ristin puulla, mutta nousi ylös, voitti synnin, kuoleman ja vihollisen vallan meidän hyväksemme. Ja me saamme seurata ja palvella tällaista Jeesusta.
Joo.
Hänessä on kuva, elävä kuva tässä, minkälainen meidän Jeesus on siellä kirkkaudessa. Eli vaikka, niin kuin muistatte, Ylivainio sanoi, että kun minä tulen taivaaseen, niin kun hän aina puhui suloinen Jeesus ja ihmeellinen Jeesus ja niin edelleen, niin hän sanoi, että kun minä tulen taivaaseen, niin minä ensimmäiset 1000 vuotta vaan katselen Jeesusta. Hän on niin ihmeellinen.
Halleluja, Herra Jeesus.
Ja eiköhän se, kyllä siinä riittää.
Amen.
Että vaikka ensimmäiset 1000 vuotta menee vaan katselemaan sitä Jeesusta. Sitten rupeaa katselemaan vähän ympärille, että ketäs muita täällä on.
Se on Paavali ja
missä on. Se on Paavali.
Ja missä on Pietari.
Juuri näin. Joo. Mutta minä olen usein, tiedättekö, ja pysähtynyt tämän kuvan kohdalle, minkälainen meidän kirkastettu Jeesuksemme on. Totta kai me iloitsemme, näemme sen kuvan ristiinnaulitusta Jeesusta, joka katsoi meidän syntiä, mutta meillä on hyvä nähdä myöskin tämä ylösnouseista Jeesuksesta. Hän on hallitseja, hän on voittaja.
Joo, halleluja.
Niin kuin siellä myöhemmin ilmestyskirjassa tulee sitten julki, kun hän sanotaan, että minä olen, minulla on avaimet. Minä olen kuoleman ja tuonella voittanut ristin työn kautta. Minulla on avaimet.
Halleluja,
että hän on se, joka on tässä kuvattuna. Ja ei ole yhtään ihme, kun tällainen kuva annetaan hänelle. Hän saa Pyhässä Hengessä nähdä tämän kuvan. Johannes, niin sanotaan, että ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani kätensä minun päälle.
Herra Jeesus.
Ja sanoi, Jeesus. Älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Minä elän. Ja minä olin kuollut, katso minä, elän aina ja iankaikkisesti. Ja minulla, no tässä se on, minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Niitä avaimia ei ole kenellekään muulla kuin Jeesuksella.
Joo.
Valtavan ihanaa tietoa.
Gloria Senior, halleluja.
Muuten tämä on tärkeää muistaa, kun Jeesus sanoi muuallakin, muuten kun tulee ilmi tämä, Jumala haluaa poistaa pelon ihmisten elämästä.
Aamen.
Joo.
Ja vaikka näin valtavan kuvan ja kokemuksen Johannes sai ylösnouseesta, kirkastetusta Herrastamme Jeesuksesta, ja ei ollut ihme, niin kuin sanoi, että hän kaatuu kuin puoleena maahan, kun näin valtava kuva. Me ei voi ymmärtää sitä. Joskus itsekin olen saanut kokea, kun olen rukouksessa ollut pitempään Jumalan edessä, niin joskus valtaa sellainen valtava Jumalan pyhyyden tunne. Ja tuntee, että kyllä minä olen todella heikko ja syntinen ihminen. Ei tarkoita sitä, että olisi jotain syntiä siellä, mutta kun Jumalan kirkkaus ilmestyy, niin sä tunnet itsesi hyvin heikoksi ja vajavaksi.
Aamen, varmasti.
Joo.
Kun Jumalan pyhyys ilmestyy.
Ja Herra Jeesus.
Ja enemmän me tarvittaisiin meidän kansan keskellä tätä, että Jumalan pyhyys ilmestyy.
Aamen.
Jumalan pyhyyden kokeminen on kadonnut meiltä. Eihän Jumala enää, kun puhutaan tästä maailmasta, niin häntähän pyhänä pidetä ollenkaan niitä asioita, mitä ennen, silloin kun minäkin poikainen olin, teitä on minua vanhempia ihmisiä, mutta silloin kunnioitettiin vielä näitä Raamatun ja pyhiä asioita. Puhuttiin, että nämä ovat pyhiä asioita. Nyt ei enää kunnioiteta. Kaikkia pilkataan vaan. Ja kaikkia halutaan vaan poistaa. Ei mitään Jumala ole olemassa. Joo. Ja niin edelleen ja niin edelleen. No, te olette varmaan myöskin ehkä kokeneet sellaisia hetkiä, että kun Jumalan edessä on niin Jumalan pyhyys valtaa. Se on ihana hetki tietenkin, totta kai. Mutta se on myöskin jotenkin kokea, että tässä minä olen Jumalan edessä alastumana ja sellaisena kuin olen.
Halleluja.
Kuten siihenkin liittyen, niin haluan sanoa, että on ihanaa tietää, että Jumala edessä ei tarvitse olla mitään muuta kuin sitä, mitä on.
Aamen.
Olen aina iloinut siitä. Jumala tietää kaiken, näkee kaiken. Hän tuntee paremmin meidät kuin me itse itsellemme. Oletko huomannut sen?
Joo, halleluja.
Hän tuntee paremmin sinut kuin minä tunnen itseasiassa. Ihan varmasti. Niin sen tähden on niin ihana olla Jumala edessä, kun hänen kanssaan ei tarvitse ollenkaan näytellä. Ei ollenkaan. Muutenkin on hyvä, että lopettaa näyttelemistä.
Parempi.
Naamarit pois. Joo, ei tarvita naamareita. Olemme sitä, mitä olemme. Mutta, niin kun luimme täällä, niin kuitenkin saamme olla Jumalan armosta sitä joukkoa, jonka Jumala on perellään, Jeesuksen perellä päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt kuningas, kunneksi ja papeiksi itselleen. Kyllä on aika kovia nimityksiä, eikö? Tehnyt kuningaskunnaksi ja papeiksi itselleen. Oletko sinä tätä huomannut? Sinutkin on tehty kuningaskunnaksi ja papeiksi.
Joo.
Hänelle Jumalalle.
Amen. Joo.
Minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja enkä minulla on kuoleman ja tuonelman avaimet. Ja me luettiinkin sitten tuo 19 jäi, joka on siis tosiaan yksi ja avain jäi tähän ilmestys kirjaan. Eli siellä sanotaan, kirjoita siis mitä olet nähnyt ja mitä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja niiden 7 tähden salaisuus, jonka näit, on minun oikeassa kädessäni. Ja niiden 7 kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä. Ne 7 tähteä ovat niille 7 tähteä ovat niiltä, niiden 7 seurakunnan enkelit. Ja ne 7 lampun jalkaa ovat ne 7 seurakuntaa. Ja mähän muistelen, että mä oon tämän teille, kun erään kerran mietin näitä kohtia, niin oikein sellainen valta sellainen, myöskin sellainen Jumalan pyhyyden läsnäolon voima ja tunne, kun sanottiin, että Jeesus käyskentelee niiden kultaisten lampujalkojen keskellä. Siellä tietysti taivassa, mutta myöskin kun hän puhuu, että tämä sanoma, mikä seuraa, mikä tulee seuraavaksi sanoma, niin se on näille seurakunnille, jotka ovat 7 seurakuntaa. Ja seurakunnan enkelit ovat seurakunnan kaitsijat, siitä on kysymys nimenomaan. Näille oli tämä seuraavaksi tämä sanoma siellä toisessa ja kolmannessa luvussa. Niin minut valtas vain sellainen valtava näky, että ajatelkaa, että Jeesus todella itse käyskentelee seurakuntansa kesken. Hän kulkee, käyskentelee pyhässä hengessä seurakuntansa keskellä. Tälläkin päivänä, kun tässä ollaan. Pyhän hengen kautta hän on meidän keskellä, niin kuin Raamattu lupaakin. Niin, mutta hän käyskentelee. Ja hänellä on sanottavaa. Ja hänellä on sanoma. Seurakunnalle ja seurakunnan enkeleille, kaitsijoille. Minä lasken itseni siihen. Olen saanut Jumalan armosta olla 40 vuotta tässä tohinassa mukana. Ja seurakunnan työntekijänä, kaitsijana monella eri paikkakunnalla. Jumalalla on sanoma seurakunnalle ja seurakunnan kaitsijoille. Hän haluaa puhua. Tässä on kysymys. Näin koen sen. Okei, ruvetaanpa lopettamaan. Muuten on huomattavaa, kun ilmestyskirjaa katsotaan, että, ja tämä on ehkä teille jo tuttu, että tämä luku 7 ilmenee ilmestyskirjassa monta kertaa. Tässä puhutaan 7 seurakunnasta ja niiden ja seurakuntien myöskin kaitsijoista 7 seurakunnasta, ja sitten tulee tämä selitys siihen sitten myöskin. Ja ilmestyskirja puhuu 7 sinetistä, 7 pasuunasta, 7 enkelistä, 7 vitsauksesta ja 7 vihan maljasta. Tähän tulee ilmi siellä myöhemmin. Mä en tiedä, mihin ehditään. Jos tulee vielä toinen, mä en tiedä, onko sitten puheenvuoro, mutta joka tapauksessa muistakaa, se 7 luku, eli sehän on täydellisyyden luku, Raamattu puhuu täydellisyyden luvusta, kun puhutaan 7, niin
joo.
Siellä on todella 7 seurakuntaa, 7 sinettiä, 7 pasunaa, 7 enkeliä, 7 vitsausta ja 7 vihan maljaa. ne tulee myöhemmin täällä Genesis-kirjassa sitten esille. Ja no niin, oikeastaan näyttää siltä, että tuota, niin minä lopettelen nyt tällä kertaa tähän kohtaan sitten.
Ja jatkat sitten, kun
jatketaan sitten
tuonnepana. Niin.
Joo, tuonnepana. Mihin sitten päästäänkin näette, mutta
kiitellään Herraa.
Joo, kiitos Jeesus siitä, että tämäkin hetki, mikä tässä on saatu olla, ja katsella näitä sanasi ihmeellisyyksiä, joista emme kaikesta ymmärräkään vielä täällä, mutta kiitos, että Pyhä Henki avaat meidän.
Amen.
Ja Pyhä Henki avaa kaiken aikaa enemmän ja enemmän, ja sana avautuu. Ja saadaan kokea, että se siunaa meitä ja vahvistaa meitä. Ja tänäkin päivänä, Herra, mitä täällä esille tulee myöhemminkin. Ja nämäkin, mitä ollaan yhdessä pieni hetki katseltu, niin auta, että näistä jotain jäisi sinne meidän sydämiimme. Että se saa siellä voimistua ja vahvistua ja kasvaa ja tehdä tilaa. Ja kiitos siitä, että sä haluat myöskin näitä lopun ajan tapahtumia, mistä Jeesus sinä puhuit palvelisen Johanneksen kautta meille täällä ilmestyskirjassa, niin sä haluat näitäkin avata meille. Niin, että me näemme, mikä on todellakin, missä ajassa elämme ja mikä on tarpeellista meille todellakin tänä päivänä näissä hetkissä. Jeesus, siunaa tässä meitä jokaista, vahvista Pyhän Hengen kautta, ja kiitosta saamme jättää kaikki tulevatkin hetket sun käsisi ja kiittää sitä, että sä, Herra, olet meidän keskellämme todellakin, käyskenteleet lampun, kultaisen lampujan keskellä siellä Herran luona on kultaiset lampujat, mutta Herra, sä myöskin täällä Pyhän Hengen kautta haluat todellakin voimallisesti siunata meitä. Kiitos, että olet läsnä tässä, ja saamme kiittää ja ylistää sinua kaikesta armostasi ja rakkaudestasi, hyvyydestäsi, että saamme olla sinun omillesi, olet päästynyt meidät vedelläsi synneistämme ja todella tehnyt meidät papeiksi ja kuningaskunnaksi itsellesi.
Kiitos, että
sinun tässä hetkessä ja tulevina hetkinä.
Amen.